Den 15. februar inviterte KFF, Damaris skole og NLA Høgskolen til fagdag i Oslo. Tema for dagen var 1000 år med kristendom i Norge. Og en av de som hadde seminar, da var Bjørn Are Davidsen. Dessverre så ble lyden i opptaket så dårlig at den fungerte ikke å publisere på podcasten vår. Men heldigvis så har Bjørn Are blitt med i en episode her i podden der vi tar en prat om tema for hans seminar. Velkommen tilbake til Snakk om tro-podden, Bjørn Are Davidsen. De fleste som følger podcasten vet vel hvem du men du kan jo gi en sånn kjapp presentasjon.
Ja, jeg jobber i et sted som heter Fagsjekk, hvor vi går gjennom myter og misforståelser i læremidler og populærvitenskap. Og vi har spesielt sett da på det som handler om kristen tro, kristen historie og så videre. Og så jobber jeg også i Skaperkraft, vi er jo litt tilsvarende, men kanskje på litt andre måter da.
Du har sett litt ulike hatter på deg.
Ja, det er, hva skal vi si, jeg forsøker å få litt synergi her, men denne dagen som er utgangspunktet for denne podcasten, det var det fagsjekk som uten tvil var hatten jeg hadde på.
Hva var temaet som du hadde oppe i ditt seminar på fagdagen?
Fagdagen handlet om 1000 år med kristendom i Norge, og da så jeg på om disse mørke fremstillingene av historien om kristen tro i Norge stemte. Altså det er jo sånn at i mange læremidler så er det ganske mørke fremstillinger, både av hvordan kristningen foregikk, hva som skjedde i middelalderen og senere, også i moderne tid, hvor kristne veldig ofte blir ganske kritisk og ganske negativt fremstilt, og dette støttes opp da av populærvitenskap og barnebøker og så videre. Det er en slags overliggende fortelling i vår kultur om denne historien som har gått da fra mørke til lys, og hvor kirken og de kristne har stått for et mørke som vi nå heldigvis har klart å vinne over.
Er påstanden at dersom kristen tro har formet Norge, så er det noe negativt? Er det litt av det handler om?
Ja, altså det er jo en sånn i dette foredraget at jeg prøvde å sette opp litt, påstander for å stimulere til refleksjon. Og jeg har møtt den påstanden at man sier at ja, kristen tro har selvfølgelig påvirket Norge, det kommer ikke unna, men det har vært først og fremst negativt. Og skapt skyldfølelse og skam og hekseprosesser og det ene til det andre. Og det hadde vært utrolig mye bedre hvis Norge ikke var blitt kristent.
Du trakk fram noen eksempel, blant annet en kvinnelig filosof som heter Hypatias, eller noe sånt?
Ja, Hypatia.
Ja, sant.
Det som er bakgrunnen der er jo en fortelling som ofte trekkes fram om at Hypatia var en lysende filosof, tenker i antikken rundt år 400, og hun ble da drept av kristne fordi hun var kvinne, filosof og matematiker, og kristne var fryktet kunnskap og var redd for kvinner som stakk seg fram, og dermed ble hun drept på bestialske måter. Og dette viser hvordan kristne egentlig er når vi snakker om nestekjærlighet, og var starten på den mørke middelalderen, fordi nå ble alle lærestedene stengt i Alexandria, hvor den holdt på, og resten av Romerriket.
Hva type bøker er den, hva finner den historien i?
Ja, det er i mange slags bøker. Den ene som jeg trakk fram her var jo en lærebok fra på videregående, historie 2, som har en oppgave om henne, hvor spørsmålet som stilles er at altså starter med en slags påstand, da kristendommen ble statsreligion, ble den kvinnelige filosofen og matematikeren Hypatia drept i Alexandria. Finn ut mer om Hypatia og hennes skjebne. Og når man sier det på den måten, altså man kobler det at kristendommen ble statsreligion til at Hypatia ble drept, så er det fordi man mener det er en sammenheng. Hadde man i stedet sagt at da kristendommen ble statens religion, ble det født en kalv med to hoder i Alexandria, så hadde alle skjønt at det her er, har ikke noen sammenheng, har ikke noe med saken å gjøre. Men når man så trekker fram dette med Hypatia, så er det tydelig en beskyldning. Og dette har også vært fremme i en stor film for noen år siden, Agora heter den filmen. og også i noe som veldig interessant å se, nemlig i en bokserie som kom for en del år siden om ulike livssyn, og en av disse bøkene I serien På samme jord handler om Undvei, som humanetiker. Og kapitlene I denne boken jo da om Undvei som får navnet sitt, og FN, og menneskerettigheten, og barnerettigheten, og Sokrates, og så videre. Og det jo helt greit og akkurat, og det skjønner man jo godt at sier noe om humanetikk. Men så plutselig kommer det et kapittel om Hypatia. Det veldig tydelig at denne fortellingen om Hypatia brukes som et slags argument eller en forklaring for hvorfor Undvei eller bør være humanetiker. Og det samme skjer jo med fortellingen om Galilei I denne boken. Og når sånne myter faktisk brukes I bokserier om tro og livssyn, så det ganske viktig å si fra, altså rekke opp hånden og rett og slett passe på at man ikke fremmer eller hemmer tro og tanker om livssyn ved hjelp av grove feil om historien. For ser man på Hypatia som person, så var det jo ikke sånn at hun ble drept av de kristne fordi hun var kvinne, filosof eller matematiker, men hun ble offer for en maktkamp mellom ulike fraksjoner I Alexandria på denne tiden, og ulike kristne fraksjoner faktisk. Og hun ble jo da drept på gaten på brutalt vis, men det skjedde med ganske mange I Alexandria. Det var ofte sånn mobbene, altså gata I Alexandria var ganske brutal. Og det var garantert med noen kristne. Dette de fleste var jo blitt kristne I byen på denne tiden. Men det viktige var at man bare viste hvordan man tok oppgjør med de som man mislikte, og det samme skjedde med en biskop. Så det har ikke vært bare kvinner eller folk som ikke kristne, for de var ikke kristne, de var nyplatoniker, altså en slags klassisk, ikke en kristen nyplatoniker. Men denne historien har blitt brukt på 1700-1800-tallet veldig mye for å sette kirken og kristne I dårlig lys. Og det dessverre typisk at man har mange sånne myter som brukes politisk eller ideologisk for å fremme ulike budskap.
En annen myter som du har prøvd å knuse ganske mange ganger, det her med at jorda var flat, eller at den trodde at jorda var flat I den mørke middelalderen. Den var du innom på dette seminariet.
Ja, da, det stemmer. Vi gjorde en undersøkelse I regi av det å være skaperkraft, det da. Sammen med Norstat I forbindelse med forrige valg. Og da spurte vi, hadde med spørsmål om rett og slett du enig eller uenig I følgende påstand? Kirken mente I middelalderen at jorden var flat. Det endte da med at hele 75% var ikke uenig. Rundt 50% var enig. Og rundt 25% visste ikke helt hva kirken mente, men var ikke uenig. Og det kanskje mest interessante her var at den gruppen, altså vi spurte da, det var basert på blant annet ulik utdannelse, og den gruppen hvor det var flest som var enige I at kirken mente I middelalderen at jorden var flat, var de med lengst utdannelse. Høyskole 4 år pluss. Så veldig tydelig at de som hadde fulgt best med på skolen, var de som hadde fått denne myten med seg og trodde mest på den. Og det samme så vi at innenfor politiske partier så var det partier de som stemte på Venstre som også trodde mest på denne myten, og det vel der flest lærere stemmer. Så der henger sammen her at man faktisk har fått en veldig innarbeidet myte. Og man ser det sett I veldig mye læremidler gjennom årene. Det blitt mye mindre av det nå, da, for det blitt klart for lærere og lærebokforfatter at denne bare tull. Men som jeg viste I foredraget, så det altså ganske utrolig at man har begynt å tro på dette tøvet om at kirken I middelalderen mente jorden var flat, fordi alle kilder man har fra middelalderen sier noe annet. Altså alle kilder som behandler spørsmålet, enten det store teologiske verker, eller naturfilosofiske verker, eller dikt, eller tegninger og skulpturer og alt mulig rart. Og veldig, veldig mange eksempler på dette, og det altså ingen kilder som sier det noe motsatt, at man mente jorden var flat. Og hele opplegget her var at denne myten vokste fram I likhet med myten om Hypatia, på 1700-1800-tallet, og det spesielt uttrykt da, I en bok I 1828 av den amerikanske bestsellerforfatter Washington Irving I hans biografi om Christopher Columbus, hvor han syntes at det ble litt for kjedelig, så han ville liksom sprite opp fortellingen og lada inn en debatt mellom Columbus og noen av samtidens lærde, hvor de slo frem på om at dette var jo siden med den hellige skrift og så videre, og hevde at jorden var rund, og hvordan kunne han våge å reise ut på havet da. Og dette ble grepet begjærlig av en del kirkekritikere, særlig I Frankrike I første omgang, og kom så inn I en slags allmenn kunnskap I løpet av 1800-tallet, så på slutten av århundret så finner man dette I veldig mye læremidler og populærvitenskap, mens det ikke knapt tenkt på som en mulighet bare 100 år før.
Var du også innom Sofies verden, boka til Jostein Gaarder?
Ja, dette jo en av de helt store bestselgerne. Den jo skrevet for mange år siden, men det kom en ny utgave, altså en tegneserieutgave, for et drøyt år siden. Og den tegneserieutgaven følger på en del punkter boken veldig godt, og noen steder så overdriver det nok hva Jostein Gaarder faktisk ønsket å formidle. Men de siterer han såpass, så det tydelig at han selv henger litt fast I noen av disse mytene. Og når de kommer til å skrive om middelalderen, så det, havner de ned I en katakombe, altså en gravkammer under jorden, og der det masse hodeskaller. Og når så denne veilederen som Sofie guides av gjennom disse tidsepokene og her middelalderen, begynner å snakke om tro og fornuft og sånt, så begynner jo disse hodeskallene å bli veldig skumle, og Sofie roper høyt I skrekk og løper sin vei når de begynner å spørre om Bibelen og fornuften. Og det mange andre ting I denne tegneserien som man kan trekke frem. Altså. For eksempel myten om at kirken stengte alle lærestedene I Aten I år 529, og dette innledet av den mørke middelalderen, og viste hvordan kirken så på antikkens kunnskap. I realiteten var det altså da en keiser som stengte dette ene akademiet I Aten, og bakgrunnen var at de drev med mye annet enn filosofi, de drev med åndemaning og det ene og det andre, altså ganske sånne ja, gode og kult stemmer her, men I hvert fall helt andre typer ting enn nøytral lærdom. Og andre læresteder fikk fortsette, med, både I Aten, men spesielt I Alexandria, hvor man hadde mye fine skoler fremover til 600-tallet, da området ble erobret av araberne.
Var du også litt innom landsloven?
Ja, og den jo viktig fordi at vi nå I år har et jubileum for landsloven. Det 1000 år siden kristenretten, og så det 750 år siden Magnus Lagabøter fikk vedtatt landsloven. Og det som jo det viktige her jo, på den ene siden, det jeg prøver å gjøre etter foredraget, det å vise mange av disse fortellingene som vi har, at de ikke stemmer, om den mørke fortiden og undertrykkelsen av kunnskap og skepsisen mot vitenskap og alt det der. Men I tillegg så det jo viktig å legge fram konkret positive ting som skjedde. Og hvordan man gjennom landsloven fikk gjennomslag for en del av disse verdiene som Olav den Hellige, eller som kom med I kristenretten I år 1024, og som hadde ligget liksom litt I Norge før det, fordi kristningen skjedde over I mye lengre tid enn det vært vanlig å tenke. Men uansett så finner vi dette verket landsloven, verdier som har å gjøre med omsorgen for fattige, omsorgen for syke og så videre, og at det da gis på mange måter rettigheter for fattige som kommer på døren og ber om mat, og fattige som ikke kan arbeide, de skal få mat, og hvis de blir tatt I å stjele mat, så skal de ikke få straff. Og det ganske revolusjonerende I et lovverk, fordi det var ikke sånn før, og det ble ikke sånn etterpå, altså dette lovverket var til 400 år, men det var for radikalt, slik at når danske kongene på 1600-tallet skulle dels lage nye oversettelser av det, og dels senere komme med en helt ny lov, Kristian V's lov fra 1687, så hadde de ikke med sånne, altså de hadde ikke den type forsonende trekk som denne loven hadde. Den første oversettelsen hadde jo med dette da, men ikke I 1687-utgaven av helt nye lover. Uansett så dette et lovverk som da viser hvordan et kristent menneskesyn har fått gjennomslag, og at det positivt. Og derfor det så flott at det et jubileum for det for tiden, og en stor utstilling på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Så jeg anbefaler alle å gå og se på det.
Det har kommet en tv-serie der du har en profil også, eller en rolle som myteknuser, Kristenretten med Tor Håvik.
Ja, jeg skulle aldri tro at jeg skulle få en rolle som myteknuser, men men ja, den I tre deler med Tor Håvik som programleder, og han intervjuer en masse folk, og jeg har da et sånt fast innslag hver av disse tre episodene, hvor jeg forsøker å knuse noen myter liksom, fort og kjapt, liksom detektiv stil.
Ja, litt sånn britisk detektiv, da ser du så du trivs veldig godt med den rollen.
Ja da, jeg liker å spille litt på sånne ting, ja. Det selvfølgelig veldig kort da, denne tv-serien, så man trenger jo mye mer underlag på fotnoter og referanser enn det som det anledning til der. Men det var morsomt å få lov til å stå på den måten der og ja, knuse noen myter sånn I full fart.
Tilbake til fagdagen da, hvordan var stemningen, altså hvordan ble foredraget ditt mottatt?
Ja, det ble mottatt veldig godt, I hvert fall de tilbakemeldingene jeg fikk, som gjør at det satt noen I skjul og ikke likte det, men alle som sa noe, og de prøvde å se hvordan de reagerte, de så veldig fornøyde ut. Så jeg tror at det behov for denne type prosjekter som vi holder på med I fagsjekk, og litt I skapekraft da, med at vi forsøker å se på hva det som faktisk effekten av en kristen tanke og tro I en kultur. Og man skal ikke legge skjul på at det også kan være negative ting. Det ingen grunn til å late som kirken og kristne bare har vært snille og valgt de riktige tingene hele veien. Men det som jeg merker meg, som viktig å peke på, at det så mye mangel på kunnskap om de bra tingene som har skjedd, og hvor viktig det har vært, det som har skjedd. Og paradoksalt nok, når man ser på liksom denne store fortellingen om veien fra fortidens mørke til det lyse nåværende samfunnet, så jo spørsmålet, hvorfor oppfatter vi dagens samfunn som så lyst? Hvilke verdier ligger til grunn for de vurderingene, de dommene vi feller over hva som et bra samfunn? Og veldig mye av de verdiene annerledes enn det som var I Norge, la oss si, vikingtiden da. Så dette en som har kommet gjennom en kristen tid, gjennom en stor samtale I kulturen mellom teologer og filosofer og naturvitere og andre, som har rett og slett løftet fram verdier, som har gjort at vi har sett på noen ting som bra, sånn som likeverd, sånn som at man ikke skal være rasist, sånn som at fattige og svake grupper skal få spesiell beskyttelse og omsorg, Og at det handler om individer og ikke om klaner, det personlig ansvar, en rettsstat og så videre og så videre. Og alt dette jo da ting som gjør at jeg av og til stiller spørsmålet, kanskje når vi synes at kristningen ble for brutal, det fordi vi blitt kristne? Vikingene ville jo ikke syntes at dette var noe spesielt, det jo sånn de holdt på å ordne ting på den tiden. Men som vi har blitt nå etter hvert, sterkt påvirket av en kristen kultur, av hvordan Jesus oppfatter et nestekjærlighet og elsker våre fiender, så det noe helt annet som ligger til grunn og I bakhodene våre, når vi ser på fortidens noen ganger alt for brutale og fæle måter å opptre på. Og nettopp det at når de kritiserer av kirken og kristne I fortiden, så det kanskje fordi vi blitt kristne selv, kulturkristne. Og det noe som ikke må undervurdere hva som har foregått her av den store offentlige samtalen som har påvirket oss på så mange måter.
På den fagdagen så var vel målgruppen lærere, sant? Ja. Men for oss som foreldre som nå I dag har unger I enten barneskole eller ungdomsskole, eller videregående for så vidt, altså, hvordan status på læreverket der I dag? Bør med, følge godt med? Ja, altså,
læreverker jo, det kommer mange ulike typer læreverker og mange forlag som på banen her, og det mange årstrinn vi snakker om. Så det ikke noe lett å gi en sånn veldig generell svar på det. Og læreverk som kan være veldig gode, kan ha noen få setninger eller avsnitt som dessverre formidler disse mytene eller nye myter kan skapes også. Så det å si at en lærebok dårlig bare fordi at det tre setninger som bommer, det blir å ta for hardt I. Så det som jeg opptatt av, og vi i fagsjekk, det jo å trekke fram disse tingene som man oftest bommer på. Og skal man heller ha det med sig når man går gjennom hvilket som helst læreverk. Og det samme med populærvitenskap og tv-serier, alle steder man møter sånne dataspill, hva det måtte være, Assassin's Creed, ikke sant? Det mange sånne spill som har en historisk bakgrunn, selv om man der har blitt såpass god etter hvert til å faktisk snakke med historikere, at det har blitt mye mindre myter enn det var kanskje en periode. Uansett så tenker jeg at skal man vurdere med et læreverk godt eller dårlig, så må man jo se på de pedagogiske sidene, følger de læreplanen, stimulerer de til de tingene som man ønsker at skal bli stimulert, og så får man bruke noe av det som ligger som en slags et ønske i læreplanen og et krav, nemlig at lære seg kritisk tenkning. Men da får man prøve å bruke den også på læremidlene. Og se på, det sånn at det de sier alle steder helt riktig? Altså, finn fem feil i denne læreboken. Den eleven som da finner flest feil får da en premie. En sånn sak har vært morsomt da, så kunne man eventuelt bruke fagsjekk.no som et sted å lete etter typiske feil. Man der håper jeg vi klarer å få til da, og ser hva som er riktige ting. Vi har en sånn mytekalender, hvor vi går gjennom en masse disse påstandene fra ulike perioder, lagt opp en slags kalender da, med en årstall fra antikken og middelalderen og fremtid i dag, og jeg tror den type ressurser ganske viktig å ha med.
Hvis noen nå lytter og tenker at å ha hatt Bjørn Are på besøk og hatt et tilsvarende seminar, da hadde det vært interessant. Det mulig å boke deg inn? Hvor masse reiser du rundt?
Ja da, det er mulig, og jeg stiller gjerne opp. Det et Jeg opplever selv at det et veldig behov for dette her, både hos foreldre som du var inne på nå, og hos lærere, og et allment publikum da. Fordi dette noe som vi støter på alle sammen, og vi har mye rart med oss i bakhodet, og det farger mange samtaler om tro og livssyn og politikk og det ene etter det andre, og det uheldig hvis det rett og slett for mye basert på fellakt. Forestillinger om konkrete hendelser eller om den store historien som vi alle en del av.
Hvor er det de finner kontaktinfo? Det på faktasjekk eller nei, hva du sa, fagsjekk.no?
Ja, det ligger vi på fagsjekk, også på Skaperkraft og min egen blogg for så vidt, dekodet blogspot. Så det skal være greit å finne det, håper jeg. Det mange steder å finne meg.
Da sier jeg tusen takk for at du gadd å stikke innom podcasten her og prate litt om seminariet, og så ønsker vi lykke til videre med den jobben som du gjør.
Tusen takk!